96.5 FM.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Nilqakom eżiż semmija tar-Raġu Lawretana għal dan l-aħħar programm fis-sensiera l-mistoqsija oħd l-erf ta' din l-iskeda. Miej bħal ġimgħa l-oħra għandi lil Ġewwana Vassallo biex flimkien intellgħu dan il-programm.
Fl-aħħar żewġ programmi tajna tarif fuq żewġ suġġetti differenti li fl-aħħar 15 issemmew fl-aħbarijiet. Il-ġimgħa l-oħra tajna ftit informazzjoni dwar il-Foresta Amazon. Wara fl-aħbarijiet smajna li ż-żagħżugħ Ingliż qed Stafford sar l-ewwel persuna li rnexxielu jimxi waħdu 4,000 mil tul it-tieni itwal xmara fid-dinja, ix-xmara Amazon. Fil-programm ta' 15 ilu tkellimna ftit dwar l-enerġija nukleari wara li d-dinja fakret il-65 anniversarju tal-qerda taż-żewġ tibliet Ġappuniżi, Hiroshima u Nagasaki, permezz tal-użu ta' żewġ bombi nukleari. Illum fl-aħħar programm ta' din l-iskeda ser naraw kif il-psikoloġija titfadaw fuq ċerti sitwazzjonijiet tal-ħajja ta' kuljum. Dan il-materjal inġabar minn diversi edizzjonijiet ta' rivista Ingliża Focus, fejn sibna xi kontribuzzjonijiet tal-life coach il-professor Richard Wiseman. Ħaniġu għall-ewwel mistoqsija tal-lum. Kif tista' tippersuadi li xi ħadd jagħmel dak li trid inti?
Iva, xi psikologi id-dedikaw fil-fatt ħajjithom biex jiskopru modi ta' kif wieħed jista' jimmanipula l-imħuħ tal-oħrajn. U hekk wassalhom jagħmlu dak li jridu huma. Żewġ psikologi partikolari, Jonathan Friedman u Scott Fraser tal-Università ta' Stanford, ippruvaw jippersuadu 112 persuna f'Suburb f'Kalifornja biex jipoġġu boards gbar fil-ġardina ta' quddiem id-dar tagħhom li kienet tgħid drive carefully. Suq bil-għaqal, ħalli tfakkar lis-sewwieqa dwar ir-responsabilità tagħhom. Kien kollu ta' xejn li jippruvaw fuq li jippruvaw jikkonvinċuhom kemm ġid setgħu jagħmlu fejn tidħol is-sigurtà fit-toroq residenzjali, għax kważi ħadd ma aċċetta li titpoġġa din il-bord kbira fil-ġardina tiegħu. Wara dan il-falliment, ir-riċerkaturi li semmejna qabdu 112 ir-residenti ieħor u talbuhom juru l-istess messaġġ drive carefully. Iżda din id-darba poster ferm iżar. F'dan il-każ kważi kulħadd aċċetta. 15 wara ir-riċerkaturi talbu lill-istess residenti jekk jimpurtax minflok il-posters ipoġġu boards kbar. Ħaġa tal-iskantament, tliet kwarti tar-residenti qablu li jpoġġu l-boards fil-ġardina tagħhom. Dan f'kuntrast qawwi mal-ewwel esperiment fejn ir-residenti li mill-ewwel intalbu jpoġġu l-boards ikbar sempliċement irrifjutaw. Wieħed jistaqsi għaliex din il-bidra drammatika. Milli jidher meta r-residenti qablu li jpoġġu poster żgħar huma ħassew li b'sakrifiċċju xkejken kienu se jkunu ċittadini tajba u jgħinu f'kawża nobli. Għalhekk meta intalbu jpoġġu l-boards il-kbar kienu diġà ppreparati u aċċettaw. Dan l-esperiment juri li n-nies huma lesti li jaċċettaw talba kbira meta huma diġà qabel ikunu wieġbu għal tarba żgħira. Din it-teknika taħdem f'diversi sitwazzjonijiet. Nieħdu xi eżempji. Ara li n-nies joffru qatjiet żgħar għal karità u qatjiet kbar jidħlu wara żgur. Ara li l-ħaddiema jaqblu għal bidliet żgħar fil-kundizzjonijiet tax-xogħol. U oħrajn akbar jiġu aċċettati faċilment. Din l-idea sempliċi tista' ssalva d-dinja llum. Ara li l-pubbliku jagħmel bidliet żgħar fl-imġiba tiegħu u bidliet akbar huma aktar faċli. Naħseb li dan l-esperiment jagħti raġun lill-qawl Malti mis-seba' ħalit u wkoll ifakkarni f'dak li nsibu fil-Vanġelu. Minu fidil fil-ħwejjeġ iż-żgħar u fidil fil-kbar.
Ngħaddu għat-tieni mistoqsija. Kif tista' titlef il-piż u tixrob inqas?
Ejja, din naħseb interessa lil kulħadd. Jiena tgħallimt ħafna biha. Mela, tidħol f'liema ħanut tal-kodba jkun, għandek issib volumi fuq volumi ta' kodba dwar kif tista' titlef il-piż u tnaqqas ix-xorb. Qabel ma tinvesti sija twal fil-qari ta' paġni bil-pariri, jaqbillek tagħti każ ta' modi sempliċi u faċli li ħarġu bihom ix-xjenzati dwar kif tikkontrolla l-ikel u x-xorb. Per eżempju, Brian Wonsik u Kurt van Intersum mill-Università ta' Cornell, skużawni, fl-Istati Uniti, qabdu xi studenti iferraw grok wieħed ta' whisky. Dawk li nataw tazza żgħira u wiesa ferraw madwar 30% aktar minn dawk l-istudenti li nataw tazza twila u dejqa. Dan minħabba li n-nies għandhom tendenza li jużaw il-font bħala indikazzjoni tal-ammont mingħajr ma jagħtu każ li waħda mit-tazzi kienet ferm akbar ferm iktar ritnejt wiesa. Riċerk oħra uriet li meta wieħed jiekol u d-dimmera din għandha effett fuq l-għażla tal-ikel li jieħu. Infatti, tnaqqas il-konsum tal-ikel mhux bnin 32%. Dan għaliex meta tara jilek innifsek tiekol jagħmlek konxja ta' ġismek u allura ssir iktar kapaċi tagħżel l-aħjar ikel għal saħtek. Mod ieħor effettiv li jgħinek tiekol ikel tajjeb għal saħtek u li żżomm kuljum rekord ta' dak li tiekol. Infatti dawk li jagħmlu hekk tilfu id-doppju tal-piż tagħhom minn dawk li ma żammux rekord. Dan għaliex meta ssir konxju tal-ikel li tiekol minn ġurnata għall-oħra, ikollok sens realistiku tal-konsum tiegħek. U jgħinek taqta il-vizzji ħżina fejn jidħol l-ikel. F'kelma waħda, jekk trid tnaqqas il-piż u x-xorb, uża tazzi twal u dojoq. Poġġi mera fil-kċina u żomm djarju tal-ikel li qed tikkonsuma.
قبل ما نفقو هالباوزة موزيكاني هنعملو مستقسية أخرى. كيف تستطيع تا فيجورة طيبة وتدير سمارت؟
إيفا إيا في الفاتنتازيوني كبيرة għall-istudenti jew dawk li jkunu qed japprikaw għal xi xogħol li jżersqu xi kelma bombastika fil-kidba tagħhom ħalli jimpressjonaw. Skont ir-riċerka ta' Daniel Oppenheimer tal-Università ta' Princeton, din it-tendenza li tuża kliem tqil u komplikat jista' jkollha l-effett oppost. Oppenheimer eżamina bir-reqqa l-vokabolarju użat. Ġifieri il-kliem użat f'diversi kidbiet bħal fl-applikazzjonijiet tax-xogħol, komponimenti, akkademiċi u traduzzjonijiet. Wara li qabba ċ-Ċiniż jaqraw siltiet minn dawn il-kidbiet u talabhom jagħtu l-ġudizzju tagħhom dwar l-intelliġenza tal-awtur, sab li dawk li użaw lingwa sempliċi u diretta irċivew ġudizzju ogħla aktar tajjeb. Dwar l-intelligenza tagħhom, dan wera li l-użu ta' lingwa kumplessa tagħti impressjoni ħażina u mhux tajba. L-istess riċerkatur sab ukoll li l-kalligrafija ċara tgħin biex wieħed jieħu impressjoni tajba tal-awtur. F'studju ieħor, Oppenheimer sab li s-sempliċità hija regola li taħdem ukoll fis-suċċess tas-swieq tal-isma. Dawk il-kumpaniji fis-swieq tal-isma b'ismijiet sempliċi u ħfief bħal ngħidu aħna Flinks Inc. Imorru ferm aħjar minn kumpaniji b'ismijiet qal u diffiċli bħal ngħidu aħna Thugster Inc. Dan jiġi mill-fatt li n-nies għandhom tendenza naturali li jinġibdu lejn ismijiet ħfief li jistgħu faċilment jippronunzjawhom u jiftakruhom malajr. Dawn l-istudji kollha jikxfu juru li biex tirnexxi qis li żomm l-affarijiet sempliċi. Issa jaqbel li nieqfu ftit għal pawsa mużikali. Illum se nisimgħu il-kanzunetta tal-grupp Taljan Nomadi hija Vagabonda. Waħda mill-kanzunetti favoriti tiegħi.
Crescerò e nel cielo della vita volerò. Strade ancora là, un deserto mi sembrava la città. Non è caldo come il sole del mattino. mattino.
Arietta, wara dik il-pawża mużikali, ħana għaddu għarraba mistoqsija. Kif tista' tirbaħ fl-isports?
Immaġina li jinti responsabbli mill-klabb lokali tal-futbol u ddeċidejt li tbiddel il-kulur tal-gher. Għalli ma kulur se tmur. L-aħdar, il-blu, l-aħmar. Ħaġa tal-għaġeb, l-għażra tal-kulur tista' tinfluwenza ċ-ċans tat-tim tiegħek li jirbaħ. Ħames snin ilu, fl-2005, l-antropologisti Russell Hill u Robert Barton tal-Università ta' Durham ridu jaraw jekk meta l-atleti ikunu lebsin l-aħmar iħossuhomx b'mod inkonxju, dominanti u aggressivi, u b'hekk jgħaddu l-atleti lebsin kuluri oħra. Biex jaslu għal dan huma qablu. Il-riżultati ta' boxers u wrestlers tal-Olimpjadi li kienu lebsin b'mod ta' kif ġiġi ħwejjeġ ħomor jew blu. Il-riżultati kienu rimarkabli. Fil-faddieret tendenza ċara. Ir-rebbieħa kienu lebsin ħwejjeġ b'kulur aħmar. Imbagħad ir-riċerkaturi tefgħu ħarsithom fuq il-klabs Ingliżi tal-futbol. Fl-istudju tagħhom huma ħadu 68 klabb li kienu jokkupaw l-ogħla post ta' tliet divizjonijiet bejn l-1947 u s-sena l-oħra, jiġifieri perjodi twil ta' 62 sena. Wara li ikklassifikaw it-timijiet skont il-kulur dominanti tal-gher tat-tim u eżaminaw il-persentaġġ ta' kemm il-darba it-tim rebaħ f'daru. Fajjiżu, sabu li għal darb'oħra it-timijiet b'gher ferm fejn l-aħmar kien il-kulur dominanti rebħu aktar milli kien mistenni. Imbagħad ħaġa interessanti li sabu wkoll hi li meta l-istess timijiet li fil-lob f'darhom b'gher aħmar jiġifieri li qed naqabel marru aktar tajjeb milli mistenni, meta lagħbu barra minn pajjiżhom ma żammawx l-istess persentaġġ favorevoli ta' rebħiet. Dan għaliex meta jilagħbu barra minn pajjiżhom dawn it-timijiet jilagħbu b'gher kuluri differenti milli normalment jilagħbu f'darhom. Il-lezzjoni tidher ċara. Meta tiġi biex tagħżel kulur għat-tim sportiv tiegħek, għażel l-aħmar. U tara li kollok riżultati tajbin.
Kif jistajr nexxielek iġġieli xi ħadd iċedilek postu fix-xarabank jew fil-kju?
Hija sitwazzjoni komuni għalina l-awċin li wara li nkunu ilna nistennew f'xi stejġ tar-rotta mill-Belt Valletta saċ-Ċirkewa, tasal ix-xarabank, titla u ssib il-postijiet kollha meħuda. Kif tista' tasal li ġieli li xi ħadd iċedi postu? It-tweġiba nstabet 30 sena ilu mill-psikologu Stanley Milgram u tinvolvi xejn aktar milli titlob lil dak li jkun biex iqum minn postu. Milgram bat l-istudenti tiegħu fis-subway ta' New York biex jitolbu lin-nies iċedu postu. Ħaġa tal-iskantament 68% tan-nies mitluba jqumu minn postom għamlu hekk mingħajr problema ta' xejn. Studju aktar tard immexxi minn Dr. Ellen Langer tal-Università ta' Harvard wera li din ir-rata ta' suċċess tista' tikber billi tuża kelma maġika. Hawn wieħed jaħseb fil-kelma please iż-żamix hi. Ir-riċerkaturi resqu lejn nies jistennew fil-kju biex jagħmlu l-fotokopis. Użaw l-espressjonijiet differenti ħalli jirnexxielhom jaqbżu l-kju. L-ewwel grupp kellu suċċess ta' 60% meta talbu lin-nies hekk. Skużani, nista' nuża l-fotokopier? It-tieni grupp kellu suċċess ferm ogħla ta' 94%. Billi juża l-kelma għaliex u ġustifika l-email tiegħu bħal dan il-mod. Skużani, nista' nuża l-fotokopier għaliex maġġel? U t-tielet grupp ukoll uża l-kelma għaliex iżda ma tax raġuni bis-sens għat-talba tiegħu. Ngħidu aħna qallu skużani nista' nuża l-fotokopier għaliex irid nagħmel xi kopji għax bħal kieku dak li kien mhux kopji rid jagħmel. Ħaġa tal-għaġeb, dawn tat-tielet grupp ukoll kellhom rata għolja ta' suċċess viċin ħafna tat-tieni grupp. Fil-fatt kienet ta' 93%. Għalhekk meta tixtieq li xi ħadd iċedilek postu fix-xera bank jew fil-kju. Uża l-kelma maġika għaliex. U mbagħad tista' tkompli kif jogħġbok. Tista' tipprova billi tgħid skużani, nista' npoġġi għaliex ma niflaħx noqgħod fuq saqajja. Jew skużani nista' npoġġi għaliex jogħġobni l-kulur tal-karrotti. Jew waħda jew bl-oħra x-xjenzaturi li għandu jkollok kważi l-istess, kważi l-suċċess garantit.
Għandġu għall-aħħar mistaqsija. Kif tistaġġiel li xi ħadd jieħu grazzja miegħek?
Din naħseb li kulħadd togħġbu, kulħadd jixtieq li kulħadd ikollu grazzja miegħu. Ħa naraw ftit x'sibna dwar din. Il-psikologu jemnu li l-iktar modi effettivi biex wieħed jirnexxielu jakkwista l-ħbiberija ta' xi ħadd jew jirbaħ il-grazzja, is-simpatija ta' ħadd ieħor huma dawk li ħadnu l-parir ta' Benjamin Franklin, Amerikan għaref ħafna li kien jgħix fis-seklu 18. Franklin kien jgħid, ek, dak li xi darba għamillek pjaċir, u iktar lest li għamillek pjaċir ieħor minn dak li jinti stess tkun għamiltlu pjaċir. Mela l-aqwa mod biex titħabbeb ma' xi ħadd mhuwiex li tfittex li tagħmilu xi pjaċir int, iżda li tara li ju jagħmilek pjaċir. Tidher stramba, iżda l-edija ta' Franklin illum tistrieħ fuq bażi soda. Skont il-psikologi moderni, aħna, il-bnedmin, inqattaw ħafna ħin niġġustifikaw l-emejjel tagħna ma' nfusna, ħalli nagħtu raġunijiet għal dak li nagħmlu. Allura, meta inqabdu lil xi ħadd jagħmlilna xi pjaċir bħal ngħidu aħna nitolbuh x'ħin sar jew nitolbuh xi parir, u probabbli ser jaħseb li għenna għaliex u għandu grazzja magħna. Iżda dan li qed jgħidu dawn il-psikologi tassew jaħdem biex jittestjaw din it-teorija, il-psikologi John Jecker u David Lendy fl-1969 40 sena ilu, madwar 40 sena ilu, mexxew studju mhux tas-soltu. L-ewwel huma ġabru numru ta' nies u raw li fl-esperiment li għamlu dawn jirbħu somma flus. Imbagħad hekk kif il-parteċipanti ħarġu barra, ir-riċerkaturi talbu pjaċir lil xi ħut minnhom. Spjegawlhom li kienu xotti mill-flus u talbuhom jistawx ituhom lura l-flus li rebħu. Fl-aħħar, il-parteċipanti intalbu jagħtu stima kemm kellhom grazzja mar-riċerkatur. Ir-riżultati wrew ċar li l-parteċipanti li taw lura l-flus lir-riċerkatur għaliex kien talabhom spiċċaw ħadu grazzja miegħu ferm aktar minn dawk il-parteċipanti li ma ntalbux il-flus lura. Dan il-fenomenu kurjuż u llum magħruf bħala l-effett ta' Benjamin Franklin. U juri li fejn titħol il-grazzja m'hemmx telf fl-wieħed jitlob. U hekk eżis semmija tar-radju ġejna fit-tmiem tal dan l-aħħar program. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nisperaw li sibtu il-program bitana interessanti. Jien u Ġowanna inselmulkom u nawgurawlkom il-festa it-tajba.
What a wonderful world.